halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika ee iyo waliba barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkan dhageysanaya dhammaantiin waa galab axad ah bisha August waa 14 sanadka 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Sahra Ciidlano.
Qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay raashin deeq ahaan uga yimid dalka Masar oo ay dowladdu sheegtay inuu xumaaday oo aan la isticmaali karin.
Dowladda Masar iyo shacabka Masar waa mahadsan yihiin. Cilad iyaga ka timid maaha, waa cilad ciddii wax loo soo dhiibay ka timid. Raashinku ma dhicin, expire maaha, laakiin biyaha galay. Biyahuna waxay ku galeen ciddii soo qaaday iyo muddadii uu prosesska ku soo jiray.
Waxaan kaloo idiin haynaa kolonyo mucaawino ah oo AMISOM ay waday oo lagu weeraray agagaarka garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Maxamed Mukhtar Faarax oo ku magac dheer Mo Faarax, orodyahanka Soomaaliyeed oo u orda dalka Britain oo xalayta ku guuleystay bilada dahabka ah ee orodka Olombikada ee 10,000 ee mitir.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wadaadda Muslin ah iyo saaxiibkii ayuu nin hubaysan ku toogtay gudaha magaalada New York. Booliska ayaa sheegay in ninka hubaysan uu labada qof ka toogtay xagga dambe ee madaxa galabnimadii Sabtida ee shalay, isagoo xabadda kaga soo riday meel aad ugu dhow goobjoogayaal, ayaa sheegaya in ninka hubaysan uu goobta ka cararay isagoo weli kor u haya qorigiisii. Labada qof ee la dilay ayaa la sheegay in ay kala ahaayeen imaam Mucallimo Akonje oo 55 jir ahaa iyo saaxiibkii oo 46 jir ahaa oo lagu magacaabo Thara Udin, ayaa la toogtay markii ay ka soo baxeen masaajidka oo ay ku tukadeen salaadii casar. Dhacdadan foosha xun ayaa ka dhacday bannaanka masaajidka la yiraahdo Alfurqaan Jem oo ku yaalla barxadda la yiraahdo Zone. Qofka dilka geystay ayaan weli la ogeyna waxa ku dhiirayay inuu falkaasi ku kaco. Xubnaha bulshada kasoo jeeda dalka Bangladesh ee uu adeegayay masaajidkaasi ayaa sheegaya inay doonayaan in toogashadan loola dhaqmo inay tahay mid nacayba.
Boqolaal dad ah oo mudaharaadyo dhigaya ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Filibiin iyagoo muujinaya si ay uga soo horjeedaan in hoggaamiyihii hore ee keligii taliyaha ee dalkaasi Fernando Marcos oo dhowaanta dhintay lagu aaso xabaalaha qaranka ee geesiyaasha dalkaasi lagu aaso. Madaxweynaha dalkaasi Filipinas Rodrigo Duterte ayaa go'aansaday in hoggaamiyihii hore lagu daro xabaalaha geesiyaasha kadib markii uu ku dhintay tuuladii wasalahaan ka soo jeeday, waxaana madaxweynuhu ku adkaystay in meydkiisa la keeno magaalada Manila si loo soo qaado looguna daro xabaalahaasi ay dadka mudaharaadaya diidan yihiin. Senator Rizzo Honduras oo ka mid ah mudanayaasha dalkaasi ayaa ka qayb galay barnaamijkaasi, waxana uu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid qaribaya taariikhda geesiyaasha waddankaasi soo maray haddii xabaalahooda lagu daro nin sida uu sheegay cadow u ahaa taariikhda wacan ay sameeyeen. Go'aanka madaxweynuhuna uu yahay mid qaldan.
Kumanaan shacab oo reer Siriya ah oo riyaaqsan ayaa maalintii Sabtida ee shalay dib ugu laabtay magaalada lagu hoobtay ee ku taalla waqooyiga caasimadda Manjib maalin kadib markii dagaalyahanno uu garab siinayo Mareykanka ay ka saareen kooxda Daacish deegaanka ku dhow xuduudda dalka Turkiga oo ay ISIS xoog ku haysatay. Muuqaal video ah oo laga daawaday telefishinka la yiraahdo Kurdistan 24 ayaa soo bandhigay gawaari tiro badan oo ka gudbaya wadooyinka burbursan oo kadib u imaanaya rag, haween iyo caruur tiro badan oo lugeynaya oo ka soo noqonaya hareeraha dalka oo dib ugu noqonaya magaaladaasi, halkaas oo ay hooy ka dhigteen dagaalyahanka ka tirsan kooxda Siriya ee Dimuqraadiga ah ee loo soo gaabiyay SDF oo ay u dagaalamayay inay ka xoreeyaan magaaladaasi oo mar ahayd mid nabada. Niman dhoola cadeyn ayaa garka iska jiray dumarkiina waxa ay gubeen naqaabkii iyo dhashareerkii madoobaa iyagoo ka gudbaya shuruucdii ay ku soo rageen kooxda Daacish intii ay xoogga ku haysteen deegaankaasi haweenka ayaa si muxuba leh u salaamay dagaalyahanada SDF qaar kalena waxa ay u dabaaldegayeen in ay sigaar shataan
ciidamada kurdiyiinta reer Ciraaq ee ay oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa bilaabay howlgallo ay dib ugu qabsanayaan degmooyinka ku hareereysan magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayeen ururka ISIS. ciidamada saraakiisha ciidamadaasi kurdiyiinta oo magacooda loo yaqaano Barashmeega ayaa axadan maanta sheegay in dhowr magaalo oo ka mid ah gobolkaasi ay gacanta ku dhigeen. Qiiq madow oo daruuro noqday ayaana la arkay iyagoo kor uga kacay magaalooyinka uu dagaalkaasi ka socdo. Operation Amawandade howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu cuslaa muddo 2 sanadood ee inta badan lagaga faramaroojiyo deegaanada ku hareereysan Mosul oo ay gacanta ku hayeen oo ay hore u qabsadeen ururkaasi ISIS.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay raashin deeqa oo xumaaday oo laga keenay dalka Masar. Dawladdu waxay sheegtay in raashinkaasi aan la isticmaali karin isla markaana ay amartay in shirkadii raashinkaasi keentay ay dib u celiso. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Calaad.
وزير الدولها وزارة أريمها قدها الصومالية عبد الرشيد محمد حدق أو ما أنت ورباهن تقولها لي قابط راشين كاسي لغوصو بندقاي أي شاقي إن راشين كان يؤوية هاي متحل لسان إسلامر كان ديبلو وعلم دونو شركة دي كانتي الدالكا
طبعا مركان يقن راشين كان كنتن رضا إنت لدتيين كنتن رضا لغو علم دونا كنتن رضا ندكدا لغو علم دونا kambaniga keenay ayaana laga rabaa inuu ama meesho ka keenay ku celiyo ama meel kale oo maxaan ku jiraada ama lagu gubi karo ama si kale loogu ilaalin karo in la geeyo laakiin anaga wasaaradda arrimaha gudahaan mas'uuliyaddaas kuma hayn karno magaalada dhexdeeda iyo baqaarada midna sababtoo ah khald ba ka dhici kara si khaldan ba qofu isticmaali kara ama wax badan oo isdaba marin ah dhici karaysa oo arintaasi keenin karta inay dib ka yimaado
sidoo kale wasiir xidig ayaa xaqiijiyay in raashinkani uusan ahayn mid dhacay hase ahaatee biyo ay soo gaareen isagoo uga mahadceliyay dowladda Masar oo raashinkani deeq ahaan u soo dhiibtay Soomaaliya wuxuuna baaq u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala waddanka Soomaaliya in ay raashinka ay keenayaan ama dowladaha samafal ahaan u gargaara Soomaaliya in ay hubiyaan raashinka ay soo dirayaan
marka la waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dawladda Masar iyo shacabka Masar waa mahadsan yihiin cilad iyaga ka timid ma aha waa cilad cidii wax loo soo dhiibay ka timid raashinku ma dhicin expire ma aha laakiin biya galay biyahuna waxay ku galeen cidii soo qaaday iyo muddadii uu process-ka ku soo jiray inta ayaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa hadii Allah waxaan u soo jeedinayna hay'adaha samafalka iyo dawladaha deeqda bixiyaba waxa ay keenayaan inay hubiyaan cidii ay u soo dhiibayaan hubiyaan processka uu ku imanayna ay hubiyaan oo wax nadiif ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntami karaya ay keenaan taana waa ku codsanayna
wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Xidig ayaa ugu dambeyntii faray hay'adaha amniga inay xaqiijiyaan raashinkani inuusan u gudbin gudaha laguna celiyo shirkadii keentay dalka
waxaan rabaa hay'adaha amniga booliska iyo gobolka Banaadir iyo cid kasta hanti dhowrkii qaranka waa jooga wakiilki waa jooga of mas'uuliyiinta ka mid ahayd waa loo dhan yahay in la wada arko goobjoog loo wada yahay mas'uuliyaddaasina lagu wareejiyo ciddii mas'uuliyadda lahayd ee keentay waddanka khaladaadkuna ay xaqeeda ka dhaceen dabcan damage-ka iyo cidda maartay mas'uuliyadda qaadi doonta iyo taas procedure kale leedo la mari doona laakiin raashinka waxa rabnaa inaan xaqiiqeyno sad indhihiisna ku arkayseen ma raashin dadka Soomaalida ay cuni karaan dadkii Soomaaliyeed ee sugayna waxaan rabnaa inay indhooda ku arkaan inay ahaayeen raashinkaas nagana sugeynin dabcan wixii kale yimaada si fiican u yimaadana waan kala qayb gelin doonaa hadii la yiraado
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
iyo Washington ayaad nagala socotaa wararka ka imanaya gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in gaadiid kolonya oo mucaawina sida oo Amazon waday lagu weeraray meel u dhaxaysa garoonka Baleydoogle iyo degmada Leego. Weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare kala duwan. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiye ku xigeenka gobolka shabeelada hoose Cabdi Fataax Cabdalla Yuusuf.
Horta maxaa la yiraahdaa wuxuu ka dhacay degmada Walaweyn, qaasatan deegaan hoos yimaada degmada Walaweyn oo la yiraahdo Iido Jallaad iyo tabeelaha inta u dhexeyso, isla markaana deegaankaasi waxay u dhexeeyaan deegaanka Yaaqbir Weyne iyo deegaanka Leego oo ka mid tirsan degmada Walaweyn ee gobolka shabeelaha hoose. Waana qaraxyo iyo dagaal sida loo soo gudbiyey, weli warbixinta dhammaystiran ma hayno arrinta oo waqti dhow dhacday darteed ma garatay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wararka hordhacay ee aada helaysaan ilaa iyo haatan. Khasaare jira la leeyahay diyaarada helicopter ay ku degay meesha, siday u qaadaan dadka dhaawacyada iyo dhimashada soo gaareen, bal iga waran marka khasaaraha jira waxaad ka warqabtaan.
Waa mahadsantahay walaashay gaara. Khasaaruhu weli oo rasmi ah ma heli karno, laakiinse in miinooyin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dagaal ciidanku lala beegsaday ayaa nagu maratay ma soo gaartay. Maxaa la yiraahdaa meesha inay diyaarad helicopter tagteena waana soo gaartay, laakiinse wax intaas dhaafsiisan ka maamul ahaan haddii welina ma soo gaarin, sababtoo ah markii arrin dhaxday waxaa larabaa arrintii la siiyey oo warbixin oo official ah lagu ogyahay oo xaqiiq ah oo xogta saxda ku salaysan in lasoo daayo oo warbaahintana la siiyo. Marka sidaa darteeda arrintii iyo waqti dhow dhexda darteeda ma dhihi karno intaasaa dhimatay, intaasaa dhaawacan waxaase laguma ma dhihi karno, laakiinse waxaan dhihi karnaa in meesha wax ka dhaceen ayaa xudnaa dagaal ka dhacay, ciidanka meesha ku sugan yahay, diyaaradna meesha maaragtay ciidanku u gurmatay oo tagtay ma garatay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa mucaawimadan yaa bixiyey, xaggeese loo waday?
Mucaawinadan waa mucaawinadii bisha Ramadaanka inay aheedaan filaa dhexdeedii dowladda ama bilowgeeda ma eegah, saas oo kale dowladda Turkiga maaragtay ugu deeqday dowladda Soomaaliya, khaasatan dadyooga tabaaleysan ee gobolada dalka ku nool. Marka waa qeybtii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed soo gaartay, annaga waa ka warheysaa gobolka shabeelaha hoose intiisa daban inaa gaarsiino ilaa xad maxaa la yiraahdaa tanna qeybtii Bay iyo waxaa waaye Bakool waaye. Marka goboladaasa loo waday ma garatay.
Waa garta marka ciidamada Uganda ee galbinayay tiradoodu ma ka warqabtaan iyo gaadiid ahaan intay la ekaayeen?
Kulley ciidan xoog lahu ahaa ciidanka qiyaasatan shalay meesha nagu mareen afgooye, shalay afgooye nagu mareen. Marka maxaa la yiraahdaa kulley maanta waxaan filaynay inay gobolka kasii gudbaan. Marka maanta markii subaxii hore ee ahayd saaka adiga xilliga maaragtay barqadi oo kale qiyaasatan ayaa arrintan u dhacday. Marka qiyaas ahaanna waxaa filayaa saacado yaro kooban ayaa u dhexeysa intaa xilliga aan maragtay wareysiga aan way qaadis iyo xilliga arrintu dhacday. Macnaheedu dad oo islamarkii abdiid oo wax walba maaragtay aada u ogaadatay intaasay cadeynay. Marka anagu hadda waxaa cadeynaynaa in meesha wax ka dhaceen, laakiinse wixii dhacay oo dhibaatada ah ama dagaalkaasi wixii ka dhacay ma sheegi karno inta khasaare geystay. Laakiin dadweynaha deegaanka ku nool waxay noo soo gudbiyeen in maxaa la yiraahdaa meesha diyaarada helicopter tagtay qaraxyo iyo maxaa la yiraahdaa dagaal maaragtayna in meesha oo rasaas la isdhaafsara iyo madaaficna ay meesha ka maqleen. Marka xiriir aan la sameynin ciidanku waxay noo sheegeen wixii riboot ay gadaal naga siinayaan, arrintuna arrin hadda socota ay tahay. Marka waa waqti hadda nusu saac ka hor, marka weli riboodkii nama soo gaarin oo dhamaystiran ma garatay.
Waa garta marka ciidamada Uganda ma waxay ilaalinayaan oo galbinayaan oo keliya raashinka, mase ayagaaba wado oo baabuurtooda ay saaran yihiino? Waa un ayaga waxa la beegsaday
maya, ayaga ma wadaan gaadiid Soomaali ledahay way saaran yihiin. Maxaa la yiraahdaa baabuurta loo yaqaan intrayala lagu wadaa. Marka oo maaragtay qofka Soomaali jooga yaqaan amba kale dadka Soomaaliyeed inta badan ay yaqaanaan, baabuurta waaweyn oo isjiidka la yirahda administrative la yirahdo ay saaran yihiin raashinku. Laakiin Uganda keliya waxay maaragtay waxay saaran yihiin in gaadiidkaasi ammaankooda iyo meeshii ay ku xusadaan loo wado ma garatay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Fataax Cabdillaahi Yuusuf, gudoomiye ku xigeenka degmada shabeelada gobolka shabeelada hoose, wuxuu u waramayay Sahra Cabdi Axmed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. degmada Queens ee magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa lagu dilay imaam masaajid iyo kaaliyihiisi nin hubaysan ayaa madaxa ka toogtay labadan qof hadaba dilkaasi iyo dareenka muslimna caybka oo soo ku soo badanaya dalka Mareykanka ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Sheekh Imaam Jaamici oo ah imaamka masjid dul dacwa oo ku yaala magaalada St Paul ee gobolka Minnesota waxaan ugu horeyntii weydiisay imaamka la dilay iyo kaaliyihiisa halka ay asal ahaan ka soo jeedaan
laakin iyaga asal ahaan waxay ka soo jeedaan Bangladesh imaamka ilaa laba sano ayaa xaafadaasi Queens masaajid ku yaalo imaam uu ka yahay waana imaam hadda dadka dariska iyo xaafadii dadka yaqaanay ku tilmaameen imaam macaan badan oo hadal fiican hadal jilicsan wax oo maaragtay iskor imaad ah ama isku dhac ah jirin ilaa hadda macluumaadka lahay isaga iyo xaafada ama cid kalaba
waa gartay bal arintan marka ma la oran karaa salka waxa ku haysa muslimna ceyb dhici kara
ha marka isku geeyso si wax u dhaceen maaragtay shaki kuma jiro aniga muslimna ceyb kaliya ma dhahayo waxaa jiro islaamna ceyb mareykanka oo kordhayo levelkiisa qaasatan waxa arintaasi sabab u ah ninka u sharaxan wadanka mareykanka inuu madaxweyne ka noqdo wuxuu abuurayaa maaragtay jawi ah maaragtay muslimiinta in la nacbanaado kaliya ma aha jawi ah wixii kasoo horjeedo isaga in xitaa laga takhaluso marka maadaama dadka muslimiinta uu khatar u arko maaragtay hadalada ugu dambeeyay uu ku hadlayay xitaa uu ku soo daray xitaa murashaxada oo Hillary xitaa hadaladiisa ugu dambeeyay kamid ahayd in iyada xitaa laga takhalusi karo marka islaam naceebka kaliya ma ahan musharax jumhuuriga ah ayaa wuxuu abuurayaa jawi oo qofka fikirkiisa la qabo ku degdegi karo inuu qof muslim ah nafta uu ka qaado marka annaga imaam ahaan caawa xitaa meel aan joogo tababar waxaa ka baxayo ah dadka dhalinyarada iyo haweenka in taxadir ay muujiyaan markii muuqaal islaama uu ka muuqdo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka aad ninka Minnesota oo kaleeto marka aad joogtid ama deegaan Soomaalidu ay ku badantahay dadka muslimka ah haddana dhinaca kale masaajidda iyo culimada iyo dadka u dhow caqabada noocaasi ma haystaan oo cabsi ma jirta xaggiina
cabsi way jirtaa mesela saddex usbuuc ka hor masjid dacwo waxaa lagu soo dejiyay oo weli baaristeeda hadda ay socoto booliska magaalada ay baarayaan warqad ku qoran nabiga oo loo isticmaalay kelmadda aar oo afkayga ma soo qabanayso in maaragtay shakhs noocaas inuu ahaa oo maaragtay haweenka ku xadgudba iyo waxaa loo diin islaamkana waxay ku tilmaameen kelmadda F iyadana marka hadal oo lagu qoray far maaragtay qoraal gacmeed oo la isticmaalay qalinka oo kalarada ah ayaa masaajidka lagu dhijiyey waxaa dhacday dhalinyarada carootay marka isla markiiba way jexjexeen laakiin waa isku qabanay oo isku dhijinay booliiskii aan u gudbinay waa waadix waa hadalka soo qoreen oo luqadda imishku ku qoran yahay maaragtay naceebkaasi kaas wuu dhacay waxaa kaloo dhacday saddex maalmood ka hor haween ka mid ah haweenka masaajidka hoyooyinka wax ka barata tareenka xaafaday fuushay marka nin ayaa u yimid iyadoo dadka tareenka wada saarayhiin wuxuu ku yiri adiga iyo dharka wadato iyo meesha kasoo jeeda waa ku necbanahay kuma arki karo wuu ku qeylqeyliyey naagta marka way cabsatay luqadana way ku lidatay ninka baska waday tareenkooda uu iska qoslaayay dadkii la saarnaa nin cadaan ah ayaana waxay ii sheegtay maamadii inuu soo istaagay uu ka carooday ninka waxaa sameynaya ogow waa nin madow nin oo cadaana oo isagana laftiis ruux aan ahayn ayaa wuxuu maaragtay arrintii ka carooday oo haweenta soo agfariistay oo ninkii uu dhahay hadaladan kuma dhihi kartid marka islaam naceeb waxaa jiro oo khatar ku ah gabadhana maamadana xijaabi labisneed maanta xijaabkana diinta islaamkan amray lama dhigaayo laakiin qofkii astaan islaam ka muuqataba in qof kale naceeb daftiisa tallaabo khatara uu qaadi karo waxaan tawaqucayna
kaasi waxa uu ahaa imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa oo ku yaala magaalada St Paul ee gobolka Minnesota oo ka waramayay degmada Queens ee magaalada New York ee dalka Mareykanka oo lagu dilay imaam masjid iyo kaaliyihiisi wuxuu qadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta
hagaag dhageystayaal waa galabnimo axada halkaad nagala socotaana waa v o a washington weli dhageystayaal waxaa magaalada rio de janeiro ee dalka brasil ka socda ciyaaraha olombikada adduunka oo dhani uu isugu yimi wararkii ugu dambeeyeyna waxaa inoo haya nuur xasan xuseen nuur bukhaari oo inala jooga
tartanka ciyaaraha kala duwan ee olombikada adduunka ayaa xisxiisa badan uga socda magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Orodyahanka asalkiisu Soomaaliga yahay ee u orda dalka Britain, Maxamed Mukhtar Jaamac oo loo yaqaan Mo Farax, ayaa isna xalay taariikh cusub sameeyay kadib markii uu ku guuleystay bilada dahabka ee orodka 10,000 ee mitir. Maxamed Farax ayaa noqonaya orodyahankii ugu horeeyay ee Britain ka socda oo 3 jeer oo isku xigta ku guuleysta bilada ciyaaraha olombikada. Mo Farax waxa uu ciyaarihii olombikada London ee 2012 qaaday biladaha dahabka ee 5,000 iyo 10,000 ee mitir. Orodkii xalay ayaa Mo Farax uu kufay kadib markii uu lugta ku dhuftay orodyahanka Mareykanka ah ee Galen Raab, balse Maxamed Farax ayaa markiiba kacay oo orodkiisii sii watay kadibna tartankii ku guuleystay. Waxaana kaalinta labaad orodkaasi galay orodyahan ka socday Kenya, halka orodyahanka u dhashay dalka Ethiopia uu isna galay kaalinta saddexaad. Faadumo Cali Nuur oo madax u ah kooxda Soomaaliya ka socota ayaa ka mid ahay dadkii daawanayay orodka Maxamed Farax.
tobankii kun oo mitir buu orday, champion buu ahaa, caawana isagaa qaaday. Farxad badan ayse muuqatay garoonkii. Qof walbana wuxuu nidahaa wiilkiini wuxuu ordaya dal khaldanay keensada. Waa iska jeclan anagasiga naga caawa Mo Faraxo calanka Soomaaliya hagoog inina arrimo laakiin ma dhicin.
Sidoo kale shalay waxaa orday gabadha Soomaaliya magaceeda ku ordaysay ee Maryan Muuse oo 400 ee mitir orday, balse kaalinta ugu dambeysa ayay tartankaasi ka gashay. Guuldarada Maryan waxaan wax ka weydiinay Faadumo Cali Nuur.
Xaqiiqadii in qalbijab ku dhacaa dadka badan oo Soomaaliya leenow dadka investment ee la geliya qofka ciyaartoyga, annaga haddaan Soomaalina waxba investireyno. Investment ma jirta, gabar yaroo miskiin ahoo xamar laga keenay oo less than 2 months 3 months training qaadanaysay ahayd, way dadaashay, laguma soo korwareeganin, mana ayna ka hayrin, way dhamaysatay. Marka ana waxaan buu arkaa guul inay ahaatiin maanta, iyadoo inkastoo ugu dambeysay rekordkeedana uu ahaa 1:10. Dar umaba arkaba ana arrintaas. Maryan jajab waxba yaynu ku dhicin Soomaali, waa Soomaali inay dadkeeda iyo sportigeeda kor iyadoo qaada laga raag. Marka ma u jeedo inay u dhahaan waa niyad jabnin, ana xaggay ku ogaa in Maryan weligeed qofin sponsor ma jiro, afteeda ma jiro, waxaas yar oo indhiga ay la carcararaan iyo dad asxaabe moogiil. Maryan way fiicnayd, aad bay u fiicnayd, waan u hambalyanaya aniga qofalaan.
Ciyaaraha olombikada waxaa xalay wacdaro ka dhigay ciyaartooyda dhinaca dabaasha ee Mareykanka ka socotay. Michael Phelps oo dhinaca dabaasha u ciyaara Mareykanka ayaa helay biladiisii 23-aad oo dahab ah intii uu olombikada ku jiray, taasoo noqonaysa biladii 5-aad ee ciyaaraha Rio. Waxa uu u muuqanayaa in uu markan ka fariisanayo ciyaaraha oo tartankan uu uga egyahay. Gabdhaha Mareykanka ee dhinaca dabaasha ayaa iyaguna 400 ee mitir ka soo hooyay biladaha dahabka ah. Isla tartanka dabaasha, Gregoria Beltranieri oo Talyaaniga ka socda ayaa isna ku guuleystay bilada dahabka ee dabaasha 1500 ee mitir. Orodyahanada Jamaica Elaine Thompson ayaa iyaduna dhinaca orodka dumarka ee 100 mitir ku guuleysatay bilada dahabka. Ugu dambeyntiina Sohrab Muradi oo Iran ka socda ayaa ku guuleystay tartanka qaadista miisaanka ee 4.9 kilogram.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha si toosan noogu wehelinayay oo inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha olombikada caalamka ee ka socda magaalada Rio de Janeiro. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku doonayso in ay wasaaraddaasi kor u qaado tayada qorshaha qaran ee waddanka Soomaaliya iyo sidii iskaashi caalami uu dhex mari lahaa Soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka. waxaa barnaamijka arrimahaasi la qaadaa dhigayo oo dhegeystayaasha qaarna su-aalo uga jawaabi doona wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulaahi Sheekh Cali Qalluucow. isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo kulamo uu wayadan dambe wasiir ku-xigeenku uu waddamo kala gadisan oo Afrika iyo Aasiya ku yaalla kula soo qaatay mas-uuliyiin kala gadisan. waxaana uu ku jawaabay
waxa weeye arrinta la xiriirta booqashooyinkan aan waqtiyadan dambe bilahan dambe ku marahay waddamo kala duwan oo badan, waxay ahayd markii annagu aynu ka wasaarad ahaan aynu soo bandhignay draft markii ugu horeeyey qorsho qaran oo dalkan Soomaaliya loo sameeyey oo muddo 3 sano ah kadib waxaan bilownay marka inaan dhaqdhaqaaq dibadda ah badan sameyno. Taasaa keentay in booqashooyin kala duwan aynu ku kala tagno wadamo kala duwan, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey aan socdaalada ku tegay waxay ahaayeen wadankaas Masar, oo aanu kaga hadlaynay sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa arrimaha migrationka la yiraahdo ama dhaqdhaqaaqa dadka iyo arrimo la xiriira cimilada. Intaba laba jeer aan ku noqday insha allahu tacaala, waxaanu rajeynaynaa arrimihii aanu ka wada hadalnay oo la xiriiray arrimaha milada markaas Allah naxariistay la socday saaxiibkay Burci qaraxa ku dhintay, waxaynu ka gaarnay guul fiican wadamada carabta inay gacan naga siiyaan sidii arrimahan resilience-ka la yiraahdo ee keena abaaraha iyo duufaanada iyo cimiladiiba isbedeshay marka inay gacan naga. Barnaamijkaasi oo ku guuleysanna meel fiican oo noo marahaya. Sidaan si lamid ah waxaan booqasho ku tagay wadanka Japan oo aynu leenahay xiriir muddo dheer ah. Haddii dowladda Soomaaliya waqtigan hadda joogta ah dowlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay adduunka, in dib aan u soo nooleyno xiriiradii aan la lahayn dowladda Japan. Waxaynu dowladda Japan waxay hadda waqtiga xaadirkan gacmo naga siisa waa arrimaha nabadgelyada, sida arrimaha booliiska oo gaadiidka, xagga dhaqaalaha iyo qalabka isgaarsiinta. Intaa wax lamid ah waa isla afgaranay nagu gacan siiyaan. Waxaa kaloo aan kala hadalnay sida dadka Soomaaliya waxaa ku yaala jaamacado fara badana ka furmay, aqoontii dhalinyarada aada bay u korortay, laakiinse waxaa loo baahayaa inay gaaraan heer caalami ah. Marka waxaynu ka codsannay in xagga waxbarashada iyadana gacan xoog naga siiyaan oo ah shahaadada waxa ka dambeeya bachelor ka dambeeya sida masterate PhD-da. Waana arrintaasina oo isku soo afgaranay. Sidaa si lamid ah waxaanu iyadana tagnay wadanka Shiinaha. Sheyga ugu weyn, arrinta ugu weyneyd waxay ahayd xiriirka China iyo Africa ay wada leeyihiin, oo ay waxaad moodaa waqtigan dambe China inuu xoogga saaray Afrika inuu wax ka qabto. Tusaale waxaa ka mid ah waxaad arki kartaan Kenya, sida isbedelka ku dhacay wadooyinka Nairobi ay ka sameysay dowladda Chiniiska. Waxaa ka mid ah dowladda Ethiopia oo wax badan ay la qabatay ninkii arkaa sababa isbedelka ku dhacay sanooyinkan dambe. Soomaaliyana waxay ka mid tahay dowladaha Afrika. Waxaanu markaa ka qaybgalnay shirkaas, waxaanu wax aad uga soo kororsanay waxa weeye arrimaha hadda aan sheegay resilience-ka, isbedelka cimilada. Waa xusuusataan taariikhda meesha ugu xumeyd uu ka dhacay duufaanku waxay ahayd Japan, oo magaalo dhan iyo dad kumanaan iyo gaadiid badan ay ku baaba-een. Meesha waaye aragnimo badan aan ka soo qaadanay sida ay dib u dhisteen iyo wax malays. Marka China inay dib ugu soo noqoto Soomaaliya ayaanu xiriirkaasaanu adkeynaynay. Waxoo dhanna waxay ku salaysan yihiin qorshahan aynu sameyno 3 sano sidii loogu heli lahaa maalgelin iyo barnaamijyada ku jira mashaariicda ku jira qorshaha inay gacan naga siiyaan.
China oo kale markaanu soo qaadano waxaad ka dhawaajisay dalal fara badan oo Afrika, gaar ahaan dalal kala dariska Soomaaliya. Marka tusaale ahaan soo qaadatay Nairobi iyo Addis Ababa ay maalgelin fara badan ku sameeyeen wadooyinka dhiseen, Soomaaliyana sidaan ognahay dowladihii hore markii Soomaaliya dowladdu ay awood lahayd China meelo badan bay ka qayb qaadateen dibudhuskeeda. Hadda safiir ayaa u jooga Soomaaliya, idinkuna China tagteen shir ayaad ka qayb gasheen. Rajada laga qabo in China meelihii ay hore u dhiseen inay mar kale bal dib u eegaan, wasaaraddu maxay arrinkaas ka geysanaysaa?
Arrintaas wasaaradda keliya ma aha, waxa weeye dhammaan dowladdu culays ay saartay madaxweynuhu intii ugu horeeyo. Wasaaradduna arrintaas dabagal ayay ku samaysay. In si dib dambe ay China ugu soo muuqato Soomaaliya, waa la yaqaan meelihii gacanta ay ka geysatay waxa weeye tiyaatarka weyn, masraxa weyn oo Muqdisho ku yaal, stadiumkii weynaa oo geeska Afrika ka muuqday oo burburay. Waxaa ka mid ah isbitaal Banaadir oo ahaa isbitaalka ugu horeeya geeskan Afrika marka la yiraahdo xagga caafimaadka dumarka ee caruurta. Waxaa ka mid ah wadadii dheereed ee Balweyne ilaa Qarba socotay, kulli waa ku soo wada qaadnay. Waxaa si xoogaa ku jira dowladuhu resistant ama shaki yar ay ka socota ka sameeyaan waa xagga nabadgelyada. Hase yeeshee dowladda China waxaanu jecel nahay in arrintaas si geesinimo ay soo gacan geliso, ayna wax weyn ka qabato Soomaaliya mashaariicdii horena dib loo nooleeyo.
Mudane Qalluucu, waxaa jirtay in wasaaradda qorsheyntu ay soo saartay horaantii sanadkan, haddaanan khaldanayn, tirokoob waxay ku tilmaameen Soomaalida oo laga qiyaas qaadanayo tiradeeda. Dad badan baa arrinkaasi su'aalo ka keenay, qaar baa malaha isdhihi lahaa Soomaalidu intaa way ka badan yihiin, qaar baa isdhahaya waxaa laga yaabaa in wasaaraddu ay si kale wax u qiimeysay. Bal haddaad sharaxaad guud dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ka siiso tirkoobkaasi iyo tirada guud ee Soomaalida iyo waxyaabaha idinku wasaarad ahaan qaabka aad ku saleyseen maxay ahayd?
Waxa weeye waa la qabaa dadka in ay wax ka sheegaan waxa aynu qabanno, laakiin arrintu waa arrin farsamo. Tirakoob ma aha, waa ku celinhayaa marar badanna waa ku celiyey, tirakoob ma aha, wuxuu ahaa waxaynu sameynay waxay ahayd sahan, wax la yiraahdo sahan. Waa qiyaas maaqay noqon karaan, maxay noqon kartaa. Markaa tirahdi sahan survey wuxuu leeyahay percentage of error, qalad ayaa la geli karaa. Qaladku marka wax kastoo aad qabatid marka ay tirakoobyo sahanno waxay yihiin khalaad baa ka yimaada, waana la ogyahay kor buu u kici karaa, oo tiradii aad saxayd adigaad qiyaasi waa ka badnaan kartaa ama waa ka yaraan kartaa. Horta awalan sidaa in loo fahmo ayaan jeclaan lahaa. Ta labaadna ereygan la isticmaalo ahaa tirakoob in laga leexdo, arrintu waxay ahayd sahan ogaasho oo qiyaas maxay noqon kartaa keliya ayay ahayd. Marka arrintaas sidaasaa loo sameeyey, farsamo cilmi ahaa lagu sameeyey, ma ahayn tirakoob saxa. Waxaana aada u wanaagsan aan lahayd farsamada in la isla gar waa ku celinaynaa, waxa weeye arrin qiyaas laga qaadan karay. Tusaale ahaan waxa weeye Soomaaliya imisa milyan baa dibadda uga maqan, kuma jiraan tirakoobkan. Dadku waxa tirakoobka ay yiraahdeen annagoo aan raacdo qiyaasta dadweynaha Soomaaliyeed, wixii qaxooti ahaa ama Kenya ha joogo ama Jabuuti ha joogo ama Ethiopia ha joogo ama diasporada dibadda joogto, magaca diaspora ayaa la yiraahda, kuma jiraan. Bal adigu intaa ku dar iyo error marginkii aanu khaladka ka samayn karnay marka lagu daro tiradu way isbedelaysaa. Marka waxay ahayd sacdiga qiyaasta laga qaadan karo inta degan xuduudda Soomaaliya, macnaheedu sidaas waa.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Markan waxaan fursad siinayaa dhegeystayaasha, khadadkii taleefanada dhegeystayaasha ayaan jalaacayaa. Dhegeystaha ugu hore ayaan soo qabanayaa. Dhegeysta ku soo dhawow, magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya, kadibna su-aasha aad qabtid oo aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya.
Magacaygu waa Mahad Ajuke, waxaan kaasoo wacaa Norway. Aad ba u mahadsan yahay professorka. Su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa, professore, sidee macnaha iyadoonan wadamadan caalamka ah iyadoonan la marin dhalinyaradeena wadanka dibadiisa ha joogto, kuwa Soomaaliya ha joogto, sidee inta isku kaashadaan wadankeena kheyraada ka buuxo? Waa wadanka Afrika la dhihi karo haddana xoogaay wadanka ugu bad ballaaran oo kheyraad ka buuxo oo wax kasta haysano, laakiin anaga aan ku quuri la-nahay. Marka sidee macnaha anaga aan wax u qabsan karnaa oo dhalinyarada macnaha dhihi laheyd? Su-aashaasi waa hal su-aal. Midda kale waxay noqonaysaa, waxaad sheegtay inaa wadamo badan soo martay, waxay u badan tahay in ballanqaad keliya loo ballan qaado la yirahdo waxaas waa qabaheena haddana looga baxo. Wadanka ugu roona wuxuu yahay walaa shakhsira ama wax yariisa inay keenaan aana saas u ballaarnayn keliya ay ka tahay wadankii Soomaaliya ayaanu geynay macaawin, amba waxaan geynay waxbaa u qabanay. Sidee macnaha aad ugu bixi kartiin muslimiintiina lafarkiina ama suntiin?
Waa arrintaa aada u mahadsan yahay waraalkay Norway naga soo wacay. Waa arrintaa Soomaaliya marka ninkii doonaya oo daacad ay ka tahay inuu arko rabo. Soomaaliya waa wadan qani ah, waa wadan qani ah, waa ku celinhayaa. Waxaynu leenahay 8 milyan iyo bar oo dhul oo beero ah oo laga abuuri kasto, laga abuuri karo nooc kasta oo ilaahay nicmaha wadanka uu ku abuuray oo dhul laga soo saari karaan ka soo saari karno. Waxaanu leenahay 3,400 oo kilomitir oo dhul oo xeeba oo kaluunka adduunka ugu qalaysan uu ku jiro. Tusaalaha ugu sahlana kaa tusaya aroogsada ama baashan carsaanyada la yiraahdo, Soomaalidu ma cunto. Dad yar waxa yaroo dhifu ama diaspora ama hirubka la dhaqma maahane. Aragoogsadana adduunka saxanka keliya ee labada ay ku jiraan 100 ama 200 oo gram ayaa lagu iibsigaa $15. Waaw, noocada badda markaan kaaga sheekeeyo. Waxaanu leenahay bahalkan tuunaha la yiraahdo, waxaanu leenahay warshad aa bilow laheed oo mar la sameeyey laaskoray oo kale ayaan xasuus xaabo bolimo fursadii Kismaayo macnaha waxa weeye wadanka heer bulshada gaaray inaga burburin waxaanu leenahay xoolo oo fara badan waxa weeye ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa lix iyo afartan milyan oo neef oo xoolo ah heel ari loo cidoodka ama xoolaha duurka ku nool macnaha waxa weeye waa wadan qani ah ee u baahan in laga shaqaysto wax laga marka ma ahan keliya in la sugo wax dibadda mucaawanad dibadda laga keena keliya adduunka tusaale markaa usoo qaaday China maanta meesha ay gaartay mucaawanad dibadeed kuma aana soo gaarin oo isku tashi ay samaysay maantana waxay tahay powerka adduunka ka mid tahay marka waa meesha la rabo in maalgelinta la geliyo waa qeybaha dhaqaalaha oo saddexdaas meel ah oo Soomaaliya ka badan markaad u qeybisid dhulkaas iyo xeebtaas iyo xoolaha yaal khayraadka yaal qofka Soomaaliga aad tiraahdo qofka sanadkii meeqaa kusoo aadi kara ka badan wuxuu ku noolaado ka badan wuxuu ku istiraax marka shacabka Soomaaliyeed ayay u taalaa gaar ahaan dhalinyarada oo aha xoogga ugu weyn ee maanta Soomaaliya ay leedahay in loo jeesto wax soo saarka wey maaha in la sugo macaawinad dibadda ka timid su-aashaada labaad ee ku xiriir la xiriirtay xiriirka dibadaha iyo waxa aan la leenahay waa run laakiinse waxa weeye sidee mucaawanooyinkana la siiyo ama ballanqaadyana la siiyo oo badankood soo gaari waayo waddanka waxa weeye waxaa loo baahan yahay xukuumadda in ay wixii la ballan qaaday ayna ballanqaad keliya ugu fariisan ay tahay in weliba saddexda wasaaradood ugu culus oo laga doonayo socodka badan inay albaabka adduunka u garaacaan dowlad walba iyo hay-ad walba u garaacaan oo fadhigoodu ku yaraado Soomaaliya wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda ooba ay tahay shaqadeeda ugu weyn badanaad inaad arki kartid in wasiir arrimo dibadeed ee Soomaaliya intuu joogay inay yaraato ay tahay iyo wasaaradda maaliyadda saddexdaas wasaaradood haddii ay sameeyaan dhaqaaq xoog badan looguna talagalo miisaaniyad ay ku dhaqaaqaano mar walbaba meeshii ay wax ku soo xireen ama ballanqaadyadii ay daba taagnaadaan iyo oo dowladihii iyo hay-adihii waxaan hubaa in laga miro dhalin karo ballanqaadyaas la sameeyey waddankana la keeni karo
waa tahay aada baad u mahadsan tahay sida aad uga jawaabtay dhegeystayaasha su-aasha uu qabay weli dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan ku guda jirnaa dhegeyste kale ayaan fursad siinayaa dhegeystahan wuxuu ku sugan yahay waddanka Holland dhegeysta kusoo dhawo su-aasha aada weydiinayso oo wasiirku xigeenka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya
marka u horeysa waan idin salaamayaa si oeeda gaar ahaan jamaal sidaa si lamid waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka wasiir Qalicow aniga oo dhahaya macalinkiigii khaaska ahay yahay waxaan leeyahay si qasan ku salaamaa macalinkiigii haddana ah wasiirkeena qorsheynta qaranka macalin amba wasiir ma jirtaa qorshe qaran oo ku salaysan arrinka dhalinyarada oo tilmaamaya dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka gudihiisa ama wadanka dibadiisa shan sano kabacdi amba afar sano kabacdi waxaan rabnaa inay heerkaas gaaraan oo ay ku tilaabsadaan colaadaha iyo dhibaatada ay ku jiraan meeshaydii labaad waxay tahay midana wasiir haday isbuc ka hor soomaaliyan joogay waxaan sheegay toddoba jaamacadood oo ku yaala magaalada Muqdisho ma jirto jaamacad kamida jaamacadahaas oo dhigta farsamada gacanta jaamacad kasta markaan tegeena ku baraarugsano ma jirtaa isku dheelitir dhanka waxbarashada oo qorshaha qaranka uu sameeyey tusaale ahaan waxaan aragnaa dhanka gabdhaha inay dhammaan ay rabaan inay nerds bartaan english inay rabaan administration inay bartaan taas awgeed ma jiraa qorshe qaran oo wasaaradaada dejisay oo dhanka waxbarashada quseeya oo laysku dheelitirayo tusaale ahaan waddanka aanan farsamo aanan lahayn oo aan dhalinyarada farsamada baran inuusan horumar gaarin ayaan la soconnaa waddamadan yurubtan joogna waxay ku horumarin farsamada gacanta labada su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyo aan u mahadceliyo
waa su-aal muhiim ah wasiirkan hordhigaya wasiir ku-xigeenka haya wasiir kusoo dhawow mar kale
waa mahadsan yahay ardayga ilyaan jaamacadda waxa ugu dhigay real iyo sharaf ba ay tahay maanta haddana mar labaad in aan u sheego waxa aan ka hayo dalka inuu ku qarcanana waa rajaynaya waa dadaalayna intii tabarkeedna qorsheynahaan runtii sidaad ogtahayba ama marar badanna aad maqashayba awoodda ama tirada ugu badan shacbiga Soomaaliyeed waa dhalinyaro waxaad moodaa waddanka oo dhanba dhalinyaro inuu yahay da-daydii waxa ka weyn waa minority-ga Soomaaliya waxay ahayd adiga iyo ragga la midka inaad hogaanka dalka qabataan aad socosiisaa nasiib darro dagaalkii sokeeye dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey dalka dib u dhac weyn ayaa dhacay marka waxaynu ku dadaalnay bal sanooyinkan ugu dambeeya oo aan anugu joogay wasaaradda qorsheynta anaga iyo saaxiibka caynta abdiraxmaan caynta in waddankan itijaah loo sameeyo meel u socda loo sameeyo si waxaanu ku dadaalnay qorshahan inaanu soo saarno qorshahan waa qorshe soddon sano kadib la sameynayo. Soddon sano waa garan kartaa waddanka macluumaadkiisi iyo daatada laga heli karo iyo waxay waa isbedelay waddan. Soddon sano isbedelaa ku dhacay halkii horey ugu socon lahaa gadaal buu noqday. Marka in soddon sano xagga waxa in laga soo bilaabo oo dalkii lasoo wada celiyo ay ahayd runtii dhallinyarada waa xoogga ugu weyn. Dhallinyarada iyagaa laga rabaa maanta inaanay dowlad adduunka dowladda waxaa la yidhaahdaa dowladdu maxay ii haysa keliya maahe maxaan u taraa dowladda maxaan dalkayga ugu taraa mentalitygaas in la abuuro ayay u baahan tahay. Bal marka ugu horeyso aysan noqon wuxuu idil wixii xunba xaawaale in lagu soo celiyo dowladda la yidhaahdo dowladda shaqadeeda aawo dowladda maxay samayn weyso dowladda sistemkii hore haddana ma wada samayn karto. Waxaa taa ka daran sistemkii aynu ku soconnay ee hore soddon sano ka hor waa isbedelay maanta. Waa sistem federal ah oo ay tahay awoodda dowladnimo in aysan ahaanin mid daakhil laga maamulo meel dhexe inaysan ahaanin dowlad goboleedyaa la sameeyey ilaa haddeer 5-6 meelaha weeye. Waxaa la rabaa halkaas in laga bilaabo oo horumarku uu ka bilowdo gobollada fikradda ay ka bilaabato gobollada waxqabadka inay gobollada ka bilaabo dowladda dhexe waxay leedahay dibaridka iyo siyaasadda guud ee waddanka in ay hagto. Marka annaga ka dowlad ahaan qorshe ahaan waynu ku dadaalnay laba xubnood oo waaweyn oo bulshada ah kuwaasoo ah dhallinyarada iyo dumarka. Waagii hore waxaa la dhihi jiray waxaa badan qeyb ka mid a maanta waxa weeye 50-50 ay ku dhagiyeen rag iyo dumar waa siman yihiin. Marka dumarku ma noqon karaan wax gadaal looga tago waa inay kaalinta koowaad galaan sida dhallinyarada ay ku jiraan oo 70% marka waxaynu ku talagalnay ka qorsho ahaan xubnaha ugu waaweyn ee bulshada ee horumarka loogu dadaalayo inay gaaraan waa kuwaas. Waxa aynu sameynayna waa qorshe 3 sano ah waa muddo gaaban macnaheedu maaha qorshe fuul oo waddanku wax kasta qaban kara maaha laakiin in la soo celiyo qaabkii fikirka mustaqbalka dadka sida ay noqon karaan insha allah qorshahan taasuu ku fadhiyaa. Tan labaad waa runta waddan waxaad moodaa jaamacadaha waddanka ku yaala haddaad tirid waxaad leedahay halkan ee soomaaliya idilaaba jaamacada waa run qorshuhu waa ku jiraa siyaal ama jaamacado ama institute loo baahan yahay farsamada inay soo saaraan. Soomaaliya waa xusuustaa waxaa ku yeelay dugsigii farsamada ee GTZ ka la dhihi jiray waxaa ku yeelay dugsigii farsamada ee Burco waxaa ku yeelay dugsiyaal farsamo dadka curyaamiinta ay wax ku baran jireen bilaaw bay ahaayeen. Laakiin hadda 30 sano kadib markaa waddankii annaga gacanteena ku burburay annagaana laga rabaa dib inaan u soo saarno qorshahana wuu ku jiraa waxaanu ku dadaalaynaa in waxbarashada dhinaca karaaninimada u wareegtay loo soo wareejiyo badankeed dhinaca farsamada. Waa maadsan
aada baad u mahadsan tahay. Sidoo kale Xasan Weheli adiguna waa ku mahad celinayaa. Waxaan filayaa in su-aashaadi jawaabteedii aada heshay. Dhegeyste kale oo dhegeysi ugu dambeeyey ah ayaan markaan soo qabanayaa oo aan jeclahay in uu su-aal ku weydiiyo dhegeysi kusoo dhawow magacagii deegaanka joogtana ku bilow su-aasha aad qabtid adigoo ku xijinaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsami oo jooga gobolay Somaliland. Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda. Waxaa kaloo aan salaamayaa wasiir ku-xigeenka qorsheynta Soomaaliya Professor Cabdillaahi Sheekh Cali Ballocow. Mudane wasiir, wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalku waxay soo bandhigtay bilowgii sanadkan barnaamij ay ugu magac dartay himilooyinka horumarka waara oo ay wasaaraddu sheegtay inay ku shaqayn doonto sanadkan 2016. Mudane wasiir, anigoo kugu mahad celinayaa barnaamijkaasi bulshadu way isweydiinaysaa halkii uu ku dambeeyey wixii ka qabsoomay. Markaas 8 bilood kadib maxaa idinka qabsoomay barnaamijkan ka wasaarad ahaan oo aad u sheegi lahayd shacabka Soomaaliyeed ee galabta ku dhegeysanaya? Aad baad mudane wasiir umahadsantahay.
Waad mahadsan tahay maxamuud. Sidoo kale wasiirkan hor dhigeena
maxamuudow, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Barnaamijkan himilooyinka waara ma aha mid Soomaaliya keliya ku kooban, waa mid bishii September sanadkii hore 2015 dowladaha adduunka idil UNT ay ku shireen ay ku wada heshiiyeen in barnaamijkaas la hirgeliyo. Macnihiisuna uu ahaa in cidina aysan ka harin horumarka adduunka uu sameynayo. Runtii waxa weeye qorshaha ma aha si gaar ah keligii wax meel taagan keligii ma aha. Horumarka adduunka dowladuhu waa kala duwan yihiin. Dowlad baa sida Maraykanku
lama tartami karno waa dowladda saaragtay horumar sameeyay xoog badan dowlada faciifana waa jiraan dowlada meel dhexaad aha jira macna cidina inaan gadaal loo soo fiirin balqo horumarka la wada qaybsado ayuu macnihiisa ahaa waxaanu leenahay qayb dhan oo ka shaqeysa arrintaas oo waxa weeye tilmaamihii la sameeyey higsiga waa 2020 waxayna tahay waxaana jira higsi fara badan oo la tilmaamay oo ku qoran horumarka waara dowlad walbaba intii ay samayn karto intii awooddeeda ay dhan tahay ayay ka qaadanaysaa marka innaga Soomaali ahaan qaybta annaga naga soo aadi aan ka geli karno waa la sameeyey qorshaha aynu ka hadlayno maanta qorshaha qaranka aan leenahayna taasu ku baysgaraysan yahay waxaanu leenahay khubaro Soomaaliyeed oo arrinta keliya ka shaqeeya si qorshuhu ula qabsado himilooyinka waara waa 3 sano hadda waxaanu sameyno waxa ka dambeyno 5 sano ahaan doonta wadadaas marka 3 sano maxaanu ka qaban karnaa qorsheheena taasu ku baysgaraysay waa midkan hadda aanu soo saarnay marka ma ahan wax kaligood meel taagan oo qorshe keligiis meel taagan ma aha waa dynamic wuxuuna socodsiinayaa qorshaha qaranka horumarinta aynu ka doonin dalka Soomaaliyeed bal wahaadaba inuu gaaro marka macnaha sidaas weeye qowaraana u samaysan rag aanu ka keennay ilaa Mareykanka oo arrintan aad khabiir uga ah ayaa ka shaqeeyo waa department dan oo shaqadoodu ay tahay imilooyinka waara inaanan ka leexan aana la qabsanno adduunka waa mahadsanta
aad baad mahadsantahay maxamuud adiguna sidoo kale ku mahadcelinaya waan filaya in su-aashaadi lagaaga jawaabay
waan u mahadcelinayaa wasiir ku-xigeenka iyo weriya jamaal adigana aad baan ku mahadcelinayaa dhammaan baada fiyawada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay gunaanadkii ayaanu soo gaarnay mudane qalloocow
laakiin dhallinyarada maanta joogto sidaan sheegay tirakoobka 97% ee ka badan uu tilmaamayo dhallinyarada inay usoo jeedistaan waddankooda inay waddankooda ku gaajoodaan ku shaqeeyaan ka horumarkiisa ka fikiraan halkii ay tahriib iyo baxal carar iyo badahay ku dhammaadeen for nothing halkii beer uu ka fikiri lahaa halkii shaqo uu ka fikiri lahaa inankii wax uu ku soo abuuray keliya shaqadii dowladda ma haysiiso dowladda kaligeed shaqo ma hayso waxaa la rabaa ganacsatada dadka maalqabeenka ilaahay xoolaha inay waddanku maalgelin shaqo abuuri karta ay ka sameeyaan dowladduna ay ku kaalmayso waddankeena in loo soo jiido maalgelin fara badan oo dhallinyaradan looga leexiyo tahriibka iyo meelaha kale ay aadahayaan anigu intaasaan ku dari lahaa in aanu ka fikirno horumarka dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin
adiga mudan waa ku mahadcelinaynaa sidoo kale cabdulaahi sheekh cali qalloocow ee wakhtigaagii aad na siisay iyo barnaamijkaad nagala qayb qaadatay kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi sheekh cali qalloocow wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka dowladda Soomaaliya isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaantan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal haatanna waa mukhtaar catoosh oo inoo hayo xubintii ganacsiga
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga v o a hoos u dhaca dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool gaabiska dhanka ganacsiga magaalada xudur waxaa la dareemay kadib markii ay adkaatay soo gelidda gaadiidka badeecooyinka iyadoo 2 bil ka horna jidka u dhexeeya magaalooyinka xudur iyo tegluna lagu gubay gaadiid badeecooyin u waday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool amooye faarax xasan oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada xudur ayaa ii sheegay isbeddel iyo sicir barar inuu ku yimid qiimaha badeecooyinka iyo qalabka dhismaha taasi oo sababtay buu yidhi gaabiska ku yimid gaadiidka badeecooyinka magaalada xudur soo geli jiray
wallaahi magaaladan gobolka bakool runtii ganacsiga hadda ka jiro inta badan hadda waxaa la dhihi karaa muddooyinkii ugu horreysay oo hadda intiina nimankan jidgooyada inay ku sameeyeen runtii ganacsi oo hadda maaragtay la taaban karo ayaa ka jiray laakiin hadda muddooyinkan dambe xoogaa magaalada ganacsigeeda maaragtay caqabadooyin badan baa ku imaaday marka sababtaasna waxaa sameeyey kolley qoladan nabadiidka ah oo waddooyinkii wada fariistay oo magaalada inay wax soo galaan u diiday
waa gartay marka la fiiriyo qiimaha badeecooyinka ama raashinka qotol daruuriga isbeddel ma ku yimid
si fiican isbedel sicir barar badan baa ku imaaday sababtoo ah raashinkii magaalada soo geli jiray wadooyinkan dhinacan beledweyne xaggeeda furneyd runtii muddooyinkan dambena kolonyaha kusoo gelayeen oo kolonyaha lagu soo kaxeynayay marka kolley isbedel xoog le baa ku imaaday maciishadan aad bay u kacsan tahay hadda muddooyinkan dambe
dadka shacabka marka sidee u dareemayaan sicir bararka iyo kacsanaanta maciishada isbedelka ku yimid
wallaahi kolley waad garan kartaa ummad aan maaragtay hadda shaqooyin saas aan deegaanka aana ka soo celin oo horumar saas aana ka soo celin waad dareemi kartaa qof iska maaragtay awalba iska tabardarnaayo haddana wadooyinkii kiiska raashinka hadduu marka hore ahaa maaragtay 25 uu ahaa hadii laga dhigay hadda maaragtay 50 dollar ama 60 dollar laga dhigo mise 70 laga dhigay kolley dhibaatada iyo sicir bararka ay keenayso kolley waa dareemi kartaa marka kolley shacabka dhibaato xoog le baa kolley arrintaas hadda ka haysata
amooye wuxuu kale ii sheegay raashinka quutul daruuriga ka sokow in magaalada xilligan uusan soo gelin qalabka dhismaha iyadoo taasina ay saameyn ku yeelatay buu yidhi horumarka iyo dhismihii ka jiray magaalada xudur
kolley dhismooyinkii magaalada hadda intii loogu talagalay haddii lagu talagalay in lagu soo gabagabeeyo 5 bilood mise 6 bilood waxay qaadanaysaa 1 sano hal san ay qaadanaysaa wixii loogu talagalay 2 bilood waxay qaadanaysaa ilaa 8 bilood sababtaas dhan waxaa sababtay wadooyinkii oo maaragtay magaalada inta badan runtii qalabka dhismada oo magaalada inta badan aan yaalin haddana ganacsatadii baaba hadda saas aan ugu dhiiraneyn oo maaragtay in alaab hadday ay dirsadaan xataa waxay noqonaysaa in hantidooda ay diraadsadaan oo ay beledweyne mise bootaaso meelahaas mise xamar u diraan kadibna maaragtay ciidanka ilaa uu ka diyaar garoowaayo lasoo wadamarinayo alaabtaas maaragtay kolley marka qabdooyin badan baa ka jiro dhinaca horumarka ama haddii la dhaho dhinaca dhismaha qalabka dhismaha ganacsatada hadda ugu badan oo hadda gobolkan ka shaqeyso waa ganacsato ku tiirsan waaye ciidanka dowladda ku tiirsan waaye marka hantidoodana meel maaragtay maamul dowladeed uu ka jiro inay soo marsiyaan bay inta badan ay jecel yihiin sababtaasna waxaa sababay taageerada ay u hayaan maaragtay nidaamka dowladnimada marka kolley looma dhiiran karo hadda in maaragtay meelaha kale ganacsi runtii lasoo marsiiyo
guddoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada xudur wardheere axmed cabdi ayaa isna ii sheegay in cabsi badan oo soo wajahday gaadiidleyda badeecooyinka keeni jira magaalada xudur tan iyo markii la gubay laba ka mid a gaadiidka badeecooyinka usoo waday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool
horta deegaanada kale oo nagu dhodhow nagu mexirna annaga ayagaa bufuranba
waa gartay
markaan wixii soo gala magaalada keligeed ayay ku egyihiin meel kale ma aadaan liow waagii adii 2 bilood ka horba raashinka raqiis buu ahaa laakiinse hadda sidii hore ma aan 2 bilood oo dambe ilaa adi baabuurtaan inta la gubay iyo dhexdan sidii hore ma aan
waa garta hadda maxaa isbedela oo badeecooyinka oo xudur nooga sheegi kartaa
waa raashinka ayee badeecada kale shay kasta waxbaa ku darsanay ha qiimihii qiimo kororsi waayo baabuur koodii hore waxay ku keeni jireen 5 dollar hadda waxay ku keenaan 7 dollar ilaa 8 dollar halkii loor waxaan ku baaqi lahay in degmadan xudur dowladda dhexe ilaa iyo koonfur galbeed ma oga inay ogaadaan oo xataa ciidamadan oo nabadgelyada intuu jooga ay amraan inay wadooyinka u furaan
magaalada xudur waxay ka mid tahay magaalooyinka kooxda shabaab ay go-doomiyeen oo ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan waxaana sare u kacay bilihii ugu dambeeyey qiimaha badeecooyinka quutul daruuriga iyo qalabka dhismaha guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhagaysanaya waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo inala socotiinayay barnaamijkaasi ganacsiga halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana turkiga madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka jo biden ayaa booqasho rasmiya ku tegi doona dalka turkiga sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee looga taliya maraykanka master biden ayaa noqon doona mas-uulkii ugu horreeyey ee heer sare ah ee maraykana oo booqasho ku taga turkiga tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii dhicisoobay ee dalkaasi turkiga nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo akhriyay
booqashadiisa waxaa loo calaamadeeyey 24-ka bishan agoost waxaana uu noqon doonaa hoggaamiyihii ugu horreeyey oo ka socda reer galbeedka oo taga turkiga tani markii uu dhacay iskudaygii afgembi ee turkiga 15-kii juulaay ee sanadkan socdaalka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa ku soo aadaya xilli uusan qurxanayn xiriirka ankara iyo washington sabab la xiriira dalabka turkiga ay uga doonaysa maraykanka inuu ugu soo gacan geliyo imaam fatxullah gulaan oo ah wadaad ku nool dalka maraykanka oo turkiga uu aaminsan yahay inuu soo abaabulay iskudaygii afgembi wakaaladda wararka turkiga ee anadol ayaa ku warantay in saraakiisha turkiga ay diyaarinayaan codsi rasmi ah oo maraykanka ay ugu dalban doonaan in lasoo xiro fatxullah gulaan oo madax u ah urur uu turkigu hadda u aqoonsaday argagixiso horaantii toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud jaawus olu ayaa sheegay in maraykanka ay ka heleen war wanaagsan oo muujinaya in ay tixgelinayaan soo gacangelinta wadaadka laakiin ra-iisul wasaare bin cali yildrim ayaa ku celceliyey in booqashada madaxweyne biden aysan furi doonin dood ay labada dhinac hal meel isugu yimaadaan marka ay timaado arrinta wadaadka sare u qaadidda xiriirka labada waddan ayuu ra-iisul wasaare yildrim ku sheegay in ay ku xirnaan doonto soo gacangelinta gulaan isagoo intaasi ku daray in aysan hadda muuqan furitaanka doodaasi maxamed xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha turkiga kuna nool magaalada istanbul ayaa sheegaya in booqashada joe biden ay daaha ka qaadi doonto mowqifka saxda ah ee maraykanka ee ku aadan soo xiritaanka wadaadka fatxullah gulaan
nuurow xiriirka labada dal ee maraykanka oo 50 sano meesha u xumayd maraya booqashada biden waxa ay caddayn doontaa mowqifka maraykanka uu ka qabo wadaadkan fatxullah gulaan sababtoo ah dowladda turkigu waxa ay tiro ka dhowr jeera ku celcelisay in ay laga maarmaan tahay in lasoo dhiibo wadaadkaas iyadoo dowladda maraykanka u gudisay dokumentiyo caddayn ah inuu ku lug lahaa inqilaabkii fashilmay wax badanna waxay kala caddaan doonaan ayaamaha soo socda iyo booqashada biden kadib
turkiga ayaa sheegay in iskudaygii uu dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay dalkaasi uu ka dambeeyey gulaan oo musaafuris iskiis ah u joogay baadiyaha gobolka bennsylvania ee dalka maraykanka tan iyo sannadii 1999-kii koox ka tirsan milatariga turkiga oo ku hubaysnaa taangiyo iyo diyaarado dagaal ayaa ku dhawaaqay inay afgembiyeen dowladda rayidka ah ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne erdogan fatxullah gulaan waxa uu beeniyey in uu wax lug ah ku lahaa eedaynta ay dowladda usoo jeedisay maraykanka ayaa codsiga turkiga ee ku aadan fatxullah gulaan uga jawaabay in turkiga uu marka hore keeno daliilo cad oo sheegaya in gulaan uu ka dambeeyey afgembiga
waa hagaag nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo akhriyay warbixintaasi halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA washington gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa waqti yar baa inoo hadhay caashaay maxaynu ku wada nasanaa
hees dabacsan oo ay ku luuqaynaysa allahu naxariista xaliima khaliif magool heesta waxaa lagu magacaaba kan u jiir go-ay
naxariista xaliima khaliif cumar magowl heesteedaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacadda idin galabnimo waa sahre ciidle iyo caashe ibraahin aadan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo